Хасан Туфан. Туған тіл турында жырлар. И тілім, сонсыз ғасырны, Исән сау кишкән тілім. Сықыраулар тілі түгелсін, Күкрәулер тілі бүгін. И бізнің батыр тіліміз, И бізнің гәухәр мирас. Күплеріні көрген башыңны, Инде син күтәр біраз. Тарихым истәлеге син, Болғарым истәлеге, Ғасырлар аша үтілген Юлларым истәлеге. Чишмәләр исән шағында Иділләр кибә мәни, Ғасырлар күммәді сине, Дәуірләр күмә мәни. Ингәйін біздің тіләкләр, Қолға қол уйларыбыз, Яқты язмышларға таба, Барасы юлларыбыз. Син минем тере тарихым, Син минем киләшәгем, Тик синдә ғазиз туған тіл, Бәхеткә җитәшәгем. И телем, синдә нәфислек чишмәсе кибәрмени, Ғасырлар сиңа тимәде, Дәуерләр тиәрмени.